Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية. Teman-teman yang dirahmati Allah, barusan yang saya baca tadi adalah potongan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Tahu nggak ayatnya itu membahas tentang apa? Ya, ayat tersebut membahas tentang hutang piutang ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kita tahu bahwa sebenarnya ayat 282 itu ayatnya cukup panjang ya, dan merupakan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Bisa sampai satu halaman sendiri ayat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa utang piutang adalah sesuatu yang luar biasa dan sangat penting untuk dikaji. Sedetail itu ya, sampai panjang sekali ayatnya. Nah, dalam menjalani kehidupan, tiap dari kita pasti pernah menghadapi berbagai macam permasalahan. Nah, salah satunya permasalahan yang sering dihadapi adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, ada yang udah berusaha, bekerja keras, namun ternyata masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan akhirnya, jalan lain yang ditempuh adalah dengan cara meminjam atau dengan cara berhutang. Nah, yang perlu kita pahami dalam Islam itu, berhutang itu hukumnya adalah mubah. Sedangkan memberi pinjaman itu, hukumnya adalah sunnah. Dari mana dasarnya? Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat ketika sedang melaksanakan Isra, pada pintu surga tertulis, sedekah itu pahalanya 10 hasanah, sedangkan memberi hutangan pahalanya 18 hasanah. Maka saya berkata kepada Jibril, kenapa memberi hutangan lebih utama dari sedekah? Maka Jibril menjawab, karena biasanya orang yang minta-minta itu dia masih mempunyai sesuatu untuk menutupi kebutuhannya. Sedangkan orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena sangat membutuhkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berhutang memang diperbolehkan dalam agama. Namun ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengambil hutang. Ada ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Seperti, siapkah kita, mampukah kita untuk membayarnya di kemudian hari? Nah, itu harus benar-benar dipikirin matang-matang loh ya itu tuh. Karena masalah keuangan merupakan masalah yang sensitif ya. Hutang bisa merusak pertemanan, bisa merusak persaudaraan kalau kita tidak bisa bijak dalam mengaturnya. Kalau mengutip dari kalimat Gus Miftah, nah, utang itu menjadikan yang dekat jadi jauh, saudara jadi musuh. Nah, kenapa bisa gitu? Nah ya, kita dengar ada suatu ungkapan gitu, dia yang utang, tapi dia yang lebih galak daripada yang utangin. Ada ya, pada beberapa kasus, pas mau minta utang, wajahnya itu memelas, tapi pas waktu ditagih utangnya, langsung jadi lebih garang. Pas waktunya bayar, malah hilang, nggak bisa dihubungi seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan antara si yang hutang dengan yang pemberi hutang dan akhirnya sampai bisa renggang hubungannya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan agar kita jangan sampai lalai membayar hutang karena akan ada pertanggungjawaban dan ancaman terjadi dunia, saat kematian, di alam kubur hingga di akhirat kelak. Kalaupun misalnya nih pada saat jatuh tempo, ternyata kita belum bisa bayar, sampaikan baik-baik ke yang utangin. Mohon maaf Pak, Bu, saya belum bisa bayar utang. Gitu. Jadi bukan malah menghindar, menghilang, nggak ada kabar gitu ya. udah nggak bisa bayar, dicariin mau ditagih malah menghilang. Padahal nggak inget pas waktu minta utang tuh memelasnya seperti apa. Nah, tapi pas waktu ditagih, malah ada aja 1000 alasan. Tadi kan dia yang kayak gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu kan utang pakai cara yang konvensional. Sementara kita sekarang hidup di era teknologi yang serba canggih, di mana semua hal terasa mudah. Begitu pula yang berkaitan dengan permodalan. Dulu orang-orang itu kesulitan mendapatkan pinjaman utang. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Sekarang semuanya udah serba modern dan serba canggih. Sekarang tuh untuk mendapatkan pinjaman uang tuh gampang banget ya. Ada banyak platform yang memfasilitasi kita untuk melakukan hutang secara gampang. Ada istilah pinjaman online atau sering disingkatnya pinjol, ada pay later, fintech, cicilan, dan lain-lain. Ya sebenarnya itu semua adalah istilah yang berkaitan dengan hutang. Gimana gak mudah? Cuma modal HP sama KTP doang, kita sudah bisa mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Kita bisa beli barang yang kita inginkan meskipun kita belum punya uang. Nah, kita bisa bayar di kemudian hari. Nah, terus mengenai pinjol, pinjol itu sering dijadikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat, terutama saat situasi sulit, ya kan? Nah, tapi sekali lagi nih, kita harus berhati-hati dan berpikir panjang sebelum ambil hutang. Akhir-akhir ini sering ya kita dengar berita-berita yang nggak enak mengenai korban pinjol, baik itu pinjol yang legal maupun yang ilegal. Sebenarnya awalnya utangnya dikit, nah tapi yang bikin utangnya jadi menggunung itu adalah bunganya itu loh. Katakanlah, misal ada orang yang utang di pinjol gitu dengan menyepakati bunga awal, bunga pinjaman maksimal misalkan 0,8% per hari gitu. Nah, coba bayangkan dalam 1 bulan atau dalam 30 hari berarti mencapai 24%. Kalau 3 bulan atau 90 hari berarti bisa sampai 72%, ya kan? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh lembaga No Limit, alasan orang menggunakan pinjol pun beragam. Tapi yang jelas, sebagian besar bukan untuk hal produktif. Ada yang untuk gali lubang tutup lubang, alias untuk bayar hutang yang lain lagi. Ada juga yang karena emang latar belakang ekonominya kurang, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, ada juga yang untuk ngikutin tren lifestyle, dan ada juga yang untuk kebutuhan mendesak. Nah, tapi yang paling parah nih, kata Ibu Fridia Dika Widyasari, selaku Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, pas kemarin ada momentum konser Coldplay kemarin itu ya, nah jumlah peminjam ke pinjol itu semakin melonjak. Nah, apalagi para pihak pinjol itu yang memberi pinjaman itu gencar mengiklankan promo supaya banyak yang bisa dapat pinjaman untuk beli tiket. Nah, tahu kan ya harganya berapa? Yang paling murah aja 800 ribu ya, sampai yang paling mahal ada 11 juta. Kalau itu sih, saya mending uangnya buat investasi aja ya, atau buat tabungan haji, atau buat bisnis gitu. Jadi bisa lebih dikembangkan dan lebih bermanfaat. Kemudian, ada hal yang tidak kalah penting yang perlu kita pahami selagi kita masih punya tanggungan hutang. Apa itu? Mengutip dari kalimat Buya Yahya, selagi masih ada hutang, jangan berpikir tentang berbuat baik dulu selain bayar hutang. Jangan mikir sedekah dulu, jangan mikir berkurban dulu, atau mikir hal-hal yang lain dulu. Tolong hati-hati jangan sampai tertipu ya. Kalau kita sedekah kan kita nanti bisa bayar hutang kan? Nah, emang iya? Kalau sedekahnya bikin orang lain susah, gimana dong? Nah, gimana tuh maksudnya? Coba aja ya. Misal, saya punya hutang ke Anda sebanyak 1 juta. Nah, ternyata udah jatuh tempo nih. Hari ini juga harus saya bayar. Dan Anda juga butuh uang 1 juta itu. Nah, tapi tahu-taunya saya bukannya bayar hutang malah sedekah 1 juta ke orang lain. Sedekah itu baik gak? Ya baik. Tapi kalau kasusnya kayak gini, apa yang terjadi? Kemungkinan besar Anda akan marah sama saya. Ya gak? Sedekah-sedekah. Hutangnya aja belum dibayar. Jadi di sini ada pihak yang merasa terdolimi. udah butuh banget, eh malah belum dibayar tapi mau dipakai untuk yang lain. Begitu. Ingat, sedekah itu hukumnya sunnah. Sedangkan bayar hutang itu hukumnya adalah wajib. Dalam Islam, ada kaidah untuk mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan, siapa yang bersedekah sementara dia membutuhkan, keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki hutang, maka hutangnya lebih layak ia lunasi sebelum sedekah, membebaskan budak, atau memberi hibah. Maka sedekah ini tertolak baginya, dan tidak boleh menghilangkan harta orang lain. Jadi, poinnya di sini adalah dahulukan bayar hutang. Itulah yang dianjurkan. Kalau misal kondisinya hutangnya jatuh tempo, maka wajib untuk bayar hutang lebih dahulu daripada amalan-amalan sunnah yang lain. Meskipun amalan-amalan itu adalah amalan yang baik ya. Tapi lain ceritanya nih, kalau kita punya hutang yang belum jatuh tempo, dan kita punya gambaran kapan kita mau melunasinya. Kalau hutangnya emang jangka panjang, misalnya seperti hutang KPR gitu, dan besar kemungkinan kita bisa bayar serta melunasi pada saat waktunya itu nanti, ya boleh-boleh aja kita sedekah. Ya nggak apa-apa kan kalau begitu. Berarti kita terhitung sebagai orang yang mampu dan sedekah malah jadi dianjurkan ya tentunya ya. Tapi sudah jatuh tempo kok malah sedekah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi orang yang kita hutangi itu benar-benar sedang membutuhkan uangnya dan berharap kita segera mengembalikan uang tersebut. Jangan zalim ya sama orang. Karena ada loh ya, orang yang modelnya tuh nggak enakan, ya kan? Nah sebenarnya nih orang tuh nggak kaya-kaya banget. Tapi ada saudara atau ada teman deket yang pinjam uang. Bilangnya, minggu depan saya balikin ya uangnya ya. Misalnya kayak gitu. Mau misalkan nggak kasih pinjam kok ya nggak enak. Tapi kalau misalkan mau kasih pinjaman kita pas lagi nggak punya uang, uangnya cuma bisa buat hidup sehari-hari gitu maksudnya ya. Nah, akhirnya si orang itu pakai uang jatah belanja minggu depan buat dihutangkan ke saudara atau ke temennya itu. Dengan dia udah berprasangka baik, oh nggak apa-apa, minggu depan uangnya udah dibalikin kok, jadinya aman. Bayangkan kalau ternyata si yang utang itu nggak segera bayar pas udah jatuh tempo. Siapa yang susah jadinya kalau di sini? Orang-orang yang dihutangi kan ya? Nah mau nagih, nggak enak. Tapi kalau nggak ditagih, kok nggak sadar diri, nggak buru-buru dibalikin. Ya malah nanti update di media sosial lagi liburan gitu ya. Loh. Jadi yang perlu kita ingat, jangan sempitkan makna sedekah. Sedekah itu nggak harus berupa uang kok. Sedekah bisa dengan ilmu, tenaga, kan kita tersenyum pun juga terhitung sedekah. Sekali lagi, selagi kita masih punya tanggungan hutang, jangan berpikir tentang berbuat baik dulu selain bayar hutang. Karena hutang itu luar biasa ya. Orang menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu adalah suatu kezaliman. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih ya, yang artinya, barang siapa mati dan masih berutang satu dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Ada lagi hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi hutang. Nah, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Aqwa dalam hadis Bukhari. Suatu ketika ada para sahabat duduk-duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada jenazah yang dibawa mendekat ke arah Nabi. Rombongan yang membawa jenazah itu meminta kepada Nabi, ya Rasul, tolong Anda sholatkan jenazah ini ya Rasul. Nabi bertanya balik, apakah dia punya hutang? Tidak ya Rasul. Apakah dia punya warisan? Tidak ya Rasul. Mendengar jawaban tersebut, Nabi langsung mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian, Nabi didatangkan jenazah yang lain lagi. Mereka gantian minta Rasul untuk mensolatkan jenazah yang mereka bawa. Rasul kemudian menanyakan, apakah dia punya utang? Dijawab rombongan yang membawa jenazah, iya ya Nabi, apakah dia punya harta tinggalan? Ada Nabi, 3 dinar. Lalu, Nabi mensolatkan jenazah yang mempunyai utang tapi juga mempunyai harta warisan yang bisa untuk membayar utangnya tersebut. Yang ketiga, Nabi dibawakan jenazah yang lain lagi. Permintaannya sama. Mereka minta Nabi untuk mensolatkan jenazah tersebut. Nabi pun bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti jenazah yang sebelumnya tadi. Namun bedanya, jenazah ketiga ini tidak mempunyai tinggalan warisan, justru meninggalkan hutang. Kata Nabi, kalian saja yang mensolati teman kalian ini. Kemudian, ada sahabat yang mengajukan diri. Ya Rasul, mohon kau mensolatkan dia, aku yang akan menanggung hutang. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Nabi baru berkenan untuk mensolatkan. Lalu ada nggak sih tipsnya? Supaya kita nggak banyak hutang gitu, kan mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Mending kita berusaha supaya nggak terjebak hutang dulu daripada nanti udah kejebak, malah stres mikirin gimana solusinya biar bisa dapat uang buat bayar hutang kan. Jadi semuanya itu kita bisa mulai dari menata hidup kita, lifestyle kita. Di dalam hidup itu kita jangan ngikutin gaya hidup orang lain. Milestone kita berbeda dengan orang lain. Setiap orang punya tracknya masing-masing dan tentunya itu udah yang terbaik menurut Allah untuk kita, ya kan? Karena emang kemampuan dan takaran rezeki itu beda-beda ya tiap individu tuh. Seringkali kita tuh memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain, padahal belum tentu mampu. Ada teman yang lagi liburan ke luar negeri, kita ikut-ikutan liburan keluar juga. Padahal mungkin income kita anggarannya belum cukup untuk ke sana. Nah akhirnya apa? Ngambil utang, kredit, pay later gitu ya. Nah yang namanya hutang itu harus dibayar kan? Nah coba deh, kita biasakan hidup sederhana, hal itu akan membuat kita jadi lebih mudah dan terhindar dari hutang. Lalu, jangan ikut-ikutan sesuatu yang hanya karena takut dianggap ketinggalan. Atau istilahnya anak zaman sekarang tuh jangan FOMO ya. Penyebab FOMO itu tak lain adalah media sosial biasanya. Ingat kan waktu tadi ada kasusnya konser Coldplay itu tadi? Waktu Coldplay ngumumin bakalan ada konser ke Indonesia, tiketnya langsung habis dong dalam hitungan menit. Dan tak sedikit yang membeli tiket tersebut hanya karena FOMO, alias nggak mau ketinggalan euforia konser. Jadi jangan sampai seperti itu, kita hanya ikut-ikutan, takut dianggap ketinggalan zaman. Terus juga misalkan kita gajinya naik, gaya hidupnya jangan ikut naik. Gaya hidupnya jangan ikut naik ya. Nah, yang biasanya gajinya 5 juta, beli sepatu harga 200 ribu udah cukup. Nah sekarang gajinya jadi 10 juta, langsung ganti. Beli sepatu yang harganya sampai berapa ya, berjuta-juta gitu ya, 1 juta lebih gitu. Nah kalau emang beli itu jangan cuma buat gaya-gayaan, tapi utamakan fungsinya ya. Intinya jangan turuti gengsi deh. Nggak usah malu misalkan kita cuma makan nasi biasa, bukan makan di resto mewah, yang lain punya rumah mewah, kita masih ngontrak rumah, ya nggak apa-apa. Yang lain pada pakai kendaraan pribadi, kita masih naik angkot, ya nggak masalah. Malah nggak usah mikirin parkir, nggak mikir beli bensin, ya kan? Jadi ambil positifnya aja. Karena kenapa? Kalau kita sudah banyak hutang, otomatis setan tuh akan berbondong-bondong untuk datang menggoda kita. Ya nggak? Misalnya kita punya suatu kerjaan atau posisi jabatan yang berkaitan erat dengan keuangan. Nah, pasti tuh nanti ada bisikan-bisikan setan buat ngambil uangnya. Karena apa? Hutang. Karena kan malu ya kalau pas ditagih kok nggak punya uang. Kemudian kalaupun kita itu memang terpaksa harus berhutang karena udah urgent banget ya, nah, ya udah nggak apa-apa hutang, tapi hindari hutang yang mengandung riba. Nah tapi kalau misal udah terlanjur masuk ke jeratan hutang, harus gimana nih? Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat cerdas ya. Diriwayatkan, sahabat Mu'adz memiliki hutang emas 1 uqyah atau kalau dikonversi setara dengan 201 gram kepada seorang Yahudi bernama Yohana. Suatu ketika pada Jumat pagi, Yohana datang kepada Mu'adz untuk menagih hutang tersebut dan menunggu di depan pintu rumahnya. Nah, mengetahui hal tersebut, Mu'adz radhiyallahu anhu bersembunyi di dalam rumahnya hingga tidak berangkat sholat Jumat. Hal ini membuat kaget Nabi dan para sahabat lain. Mana nih orang, kok tumben gak berangkat sholat Jumat? Nah, di lain waktu, saat bertemu Mu'adz, Nabi Muhammad SAW segera menegurnya. Wahai Mu'adz, apa yang mencegahmu dari berangkat sholat Jumat? Karena Yuhanna ya Nabi. Lalu Mu'adz RA menceritakan kisahnya. Karenanya aku enggan keluar rumah, khawatir Yuhanna menagihku, sementara aku belum punya harta untuk melunasinya. Jawab Mu'adz RA secara jujur. Lalu kata Nabi, tidakkah kamu mau aku ajari, hai Mu'adz, beberapa kalimat yang bila kamu berdoa dengannya, andaikan kamu punya utang emas penuh bumi, saya Allah akan melunasi darimu? Tanya Nabi SAW setelah mendengar cerita Mu'adz. Iya ya Nabi, jawab Mu'adz dengan penuh semangat. Kemudian Nabi SAW mengajari Mu'adz untuk membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai ayat 27 dan juga dilanjutkan dengan sebuah doa. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Solusinya, ketika kita sudah terlanjur terlilit hutang, yang pertama adalah doa. Terkesan klise emang ya. Tapi percaya deh, doa itu nggak ada yang sia-sia. Hal yang simple, tapi powerful banget. Asalkan kita doanya ikhlas, berserah diri, penuh harap, dan tentunya percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meremehkan jalan ini ya. Minta rezeki yang halal dan barokah supaya kita bisa melunasi hutang. Taubat dari hutang riba, pokoknya minta apa aja yang kita inginkan, keluarkan semua unek-unek dalam hati, karena sama siapa lagi kita akan bersandar kalau bukan sama Allah kan? Jadi seperti itu. Ya emang, nggak semua doa langsung terkabul ya. Allah mungkin nggak langsung nurunin uang sejumlah utang yang kita punya seketika itu juga ya. Ya Allah, saya butuh duit 5 juta buat bayar utang, ya Allah, tiba-tiba langsung brek gitu uang 5 juta di depan kita. Nggak mungkin ya. Nah, tapi setidaknya dengan kita membaca doa itu, Allah akan pasti memberikan ketenangan untuk kita. Allah akan memberikan ketenangan hati bagi orang-orang yang sedang terlilit hutang. Orang yang lagi nanggung hutang itu kan bawaannya gelisah, nggak bisa berpikir jernih, ya kan? Nah, minta ketenangan dalam berpikir. Minta supaya tetap waras pikirannya. Supaya emosinya bisa tetap terjaga, sehingga bisa berpikir dengan jernih. Karena ada juga loh orang yang kepikiran sampai untuk bunuh diri karena nggak sanggup bayar utang. Nah, untuk bilang mendalik ya. Nah, karena kalau misal sudah tenang, maka nanti kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa mikir apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Atau mungkin bisa jadi Allah akan melunakkan hati si pemberi hutang. Jadi biar nggak marah-marah ketika nagih atau bisa memberikan kelonggaran pembayaran. Intinya Allah nggak akan kehabisan cara untuk membantu kita supaya terlepas dari hutang. Kadang kitanya aja yang nggak sadar ya. Kalau udah berniat untuk lepas dari hutang, terutama hutang riba, yuk lebih kencang lagi doanya. Terutama di waktu yang mustajab, setelah sholat 5 waktu, setiap habis sholat gitu, minta kepada Allah. Kemudian juga di sepertiga malam terakhir, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Nah, mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu cara yang diajarkan Rasul SAW ketika terlilit hutang, tadi ya, membaca surah Ali Imran ayat 26-27, lalu dilanjutkan dengan berdoa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anta rahmanid dunya wal akhirah wa ruhimahuma tu'ti minhuma ma tasha'u wa tamna'u minhuma ma tasha'u faqdi 'ani daini. Nah, itu doanya. Atau dalam riwayat lain juga disebutkan, Allahumma farijal hammi wa kashifal karbi mujiba da'watil muttar rahmanad dunya wal akhirah wa ruhimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tunini biha ar-rahmati man siwak. Doa itu merupakan salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang di awal tadi sudah kita bahas ya untuk kisahnya seperti apa. Namun ingat, doa tentunya juga harus dibarengi dengan usaha nyata ya. Jadi nggak cuma doa aja. Selain berusaha dan berdoa, kita untuk menghindari banyak hutang, kita juga harus benar-benar menata pola hidup kita dengan manajemen yang baik. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana yang hanya sebuah keinginan. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan supaya kita nggak terjebak banyak hutang. Kemudian yang kedua, ikhtiar ya. Mulai lakukan financial check-up. Buat rencana pelunasan hutang. Nah, setelah ada niat dan juga doa, tentunya kan akan ada ikhtiar ya. Yaitu dengan membuat list aset dan total utang saat ini. Coba dihitung berapa sisa hutang plus bunganya berjalan itu nanti berapa. Nah, itu kalau nanti misalkan sudah ketahuan berapa-berapanya, kita bisa mulai dengan melunasi hutang dengan bunga yang tinggi. Nah, didahulukan tuh yang punya bunganya tinggi. Atau hutang dengan nominal yang kecil. Nah, kemudian yang ketiga, ukur kemampuan finansial diri dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Ada yang melunasi hutang dengan cara gali lubang tutup lubang. Mau ambil hutang lagi untuk melunasi hutang yang lain. Nah, untuk hal ini, sebelum membuat keputusan hutang lagi, alangkah baiknya kita cek lagi cash flow tahunan kita, bukan cuma bulanan ya, untuk mengetahui kemampuan keuangan kita ke depan tuh nanti seperti apa. Gitu. Atau misalkan kita adalah seorang karyawan nih yang memiliki extra income, bisa dapat bonus tahunan atau bonus apapun. Nah, ini bisa nih jadi pertimbangan untuk pembayaran hutang. Atau opsi lain bisa juga dengan menjual aset yang nganggur, aset yang nggak kita pakai atau nggak kita butuhkan dalam waktu dekat untuk melunasi hutang. Kemudian yang keempat, kontrol apa yang bisa dikontrol. Uang mau keluar buat apa itu kan kita ya yang bisa kendalikan ya. Jadi sebelum kita mati-matian buat bayar hutang, cari uang ke sana kemari, yang pertama dilakukan adalah dibenahi dulu gaya hidup kita, cara hidup kita. Tuh. Kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi tekan pengeluaran yang nggak penting-penting banget. Nah yang kelima, jika memungkinkan, pikirkan tambahan income untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari. Supaya kita nggak perlu lagi nih ambil hutang buat ngebiayain hidup kita sehari-hari, buat makan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalau misalkan dirasa sudah sulit untuk menghadapi problem keuangan dan utang-piutang ini, boleh loh kalau mau minta bantuan ke profesional atau financial advisor misalkan ya. Nggak ada salahnya juga. Meskipun nanti tentunya ada biaya buat jasa konsulnya ya. Tapi biasanya nasihat yang kita peroleh dari financial advisor itu akan cukup membantu. Kita bisa tahu langkah apa yang akan kita lakukan ke depan supaya hutang-hutang kita itu bisa terlunasi dengan baik. Jadi, seperti itu. Semoga sesi kali ini bisa mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas utang yang kita miliki pada orang lain. Semoga Allah menjauhkan kita dari lilitan hutang. Dan untuk yang sudah terlanjur punya hutang, mari kita senantiasa menyadari dan memiliki niat baik untuk segera melunasi hutang-hutang yang kita miliki. Juga berdoa kepada Allah agar diberikan jalan untuk dapat melunasi hutang. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.